триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І, як і обіцяла, будемо говорити далі про те, що відбувалося в тимчасово окупованому Криму. Тому що, насправді, в районі мису Фіолент, в самому Севастополі, було багато пожеж, багато вибухів. І, як підсумок, з того, що точно повідомляють вже представники наших сил оборони, саме Генштаб, стало відомо про те, що було знищено, я перепрошую, пошкоджено, принаймні це те, що останнє я бачила, два великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов». І з цього ми почнемо нашу розмову з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю вас.
Добрий вечір, слава Україні.
Героям слава. Зважаючи на те, що це десантні кораблі, як їх використовували окупанти останнім часом? Тому що, ну, з того, що я читала попередньо, точно не десант кудись везли.
Ну, дійсно так. Історія з десантом закінчилась в 22-му році. В осінню 21-го року росіяни провели на Апуку, це на півдні Крима біля Феодосії, такий великий полігон морської піхоти, широкомасштабні навчання, до яких було залучені всі десантні кораблі Чорноморського флоту. До того ж, до них додалося ще 6 одиниць, які пригнали з Балтики і з Північного флоту. І мєлич пузата, там всякі десантні катери з Каспійської флотилії. Все, що було в них, вони залучили до цього навчання. І його суть полягала в тому, що висаджувалась з моря бригада морської піхоти, а з повітря ще Іл-76 бригада повітряно-десантних військ. От. І це такий оперативний десант мав, зрештою, відбутися в 22-му році на одному з напрямків, нові, очевидніше, вже з сьогоднішнього часу, дивлячись назад, оглядаючись. Ну, власне, і тоді можна було передбачити, що планувалася висадка морського десанту на Одесу, в районі Одеси. Тим не менше, три фактора – які, точніше, не фактори, а сили оборони України по трьом позиціям всі ці задуми російські скасували, так скажемо. Ну, по-перше, морський десант проводиться як окремочна операція, він навряд чи, необхідна підтримка з землі. І коли наші військові зупинили орків під Вознесенським, там, біля Миколаєва, і відкинули. Власне кажучи, це вже був такий великий дзвіночок, якщо операція не відбудеться. Другий фактор став тим, що наші продемонстрували спроможності наших сил оборони до відбиття морської десантної операції. Зокрема, показали росіянам «Нептун». Не просто показали його в роботі, ну, щоб, власне, поклало край цій морській десантній операції. Ну, а зрештою, все це добило те, що в наступні місяці під Маріуполем, ну, і не тільки під Маріуполем, полягли російські морські піхотинці. Фактично, треба розуміти, що морський піхотинець – це такий специфічний боєць, навчений проведенню, навчений і натренований проведенню операцій на плав десантних чи на берег. Це дуже складне навчання. От на опутьку, до слова, відпрацьовувалось таке вже бойове злагодження підрозділів. А після того, як цих морпехів, які по опуку бігали, відстріляли під Маріком, власне, да, там воюють на фронті 810-та бригада, і 155-та бригада, і 61-ша бригада морської піхоти російської. Але це вже не морські піхотинці. Це просто піхотинці, які числяться морськими. А от для десанту людей немає. Тож, така основна функція десантна на цьому російського флоту припинилася. Але десантні кораблі – це значною мірою не менш важливою їх функцією є транспортна. За великим рахунком, це такі великі транспортні кораблі, ну, які можна порівняти з, якщо з цивільними, це судна типу РОРО, от, транспортні, чи пароми морські, от, які можуть перевозити велику кількість вантажів. Більш того, десантні кораблі, вони ще і відповідними озброєні протиповітряними засобами, артилерійськими засобами, які їх мають захищати. І найбільш важливі транспортні перевезення в інтересах флоту здійснювалися і досі здійснювалися морськими великими десантними кораблями Чорноморського флоту, не тільки Чорноморського флоту. Чому так громко бухали той же Куніков, який не так давно пішов на дно, чи Новочеркасск Феодосії, ну і навіть самий перший Саратов в Бердянську, який потопили ще в квітні 22-го року. Тому що вони були наповнені вибухівкою, наповнені технікою. Фактично здійснювався транзит з новоросійської, не тільки військової техніки і боєприпасів на цих кораблях. Це найбільш важливих вантажів. Ну і от таких транспортників, ну, фактично до сьогодні у росіян залишалася приблизно половина. Ну, а зараз вже менше половини.
Я бачила на виданні Defense Express, що вони кажуть, що за підсумками сьогоднішнього ракетного удару окупантів лишилося всього 7 десантних кораблів. Це включно з тими, які були перегнані з Балтійського і Північного флотів. Чи справді був доукомплектований от Чорноморський флот? І от ця цифра, ви підтверджуєте її, чи це треба так окремо сісти порахувати?
Так, дійсно, ну та що там рахувати? В принципі, наших було 9 на 22-й рік. Ну, наших, я маю на увазі, Чорноморського флоту. 6 одиничок було перекинуто з Балтійського і з Північного флоту, по 3 штуки. Дві з них Мінськ і Алінігор. Мінськ, ну, в плавдоці Севастополя, це Балтійський флот. Алінігорський гарняк на траверзі Новоросійська фактично був анігільований. Ну, вони вважають його ще не повністю знищеним, ну, але фактично відновлення цього корабля мало ймовірно. Тож от із 6 одиничок, які прийшли з півночі і з, ну, з півночі з великим рахунком, з Північного флоту і Балтійського, залишилось 4. До слова, росіяни знають, що серед них є одна, ну, дуже ласа мішень для наших сил після крейсера «Москва». Ну, це, очевидно, судно, з яким більше, до якого більше всього приглядаються Збройні сили України, яке росіяни просто бояться витягати з Новоросійської бухти. Це Петр Маргунов 11711 проєкту. Великий десантний корабель, один з двох, які росіяни побудували недавно. І це дійсно здоровезне таке одоробло. І якщо його пустять на дно, це буде дуже великий збиток самим фактом його знищення для росіян. Тому вони як Бісмарка його ховають, як Гітлер Бісмарка ховають там в шкерах подалі від наших очей. Але ж чимось возити треба ці боєприпаси, особовий склад в умовах обмеженої роботи Кримського мосту. Тож от все одно, не зважаючи на те, що щолкають їх по одному десантні кораблі, росіянам доводиться їми користуватись.
І я так розумію, що не роблять вони висновки, так? Вони сподіваються на свої сили ППО, самі себе переконують у своїй якійсь незнищенності, тому що, ну, частотність ударів, вона не припиняється. А ще якщо додати знищений центр зв'язку Чорноморського флоту РФ, це взагалі така окрема історія. Розкажіть, будь ласка, який це має вплив на наші можливості і на можливості ворога?
Ну, давайте окремо кораблі, окремо інфраструктуру. Що стосується кораблів, не роблять вони висновки. Вони б готові, раді б їх зробити, але ситуація давить. Тому що два варіанти дій є. Або сховатися десь в Новоросійську і не залучати Чорноморський флот, що вони, власне, значною мірою і роблять, або продовжувати виконувати задачі в умовах можливості знищення бойових одиниць. А зважаючи на те, що трафік, логістика серйозною мірою порушена, ну їм нічого не залишається робити, як через не хочу відправляти кораблі в море. Ну, ці два поки що, після нового командувача військово-морським флотом призначення російським, йому привіт від Збройних сил України, це його перші втрати. От кораблі були знищені в Севастопольській бухті. Не в морі, не під час перевезень. Перевезень кораблями не здійснювалось. Фактично, наші військові здійснюють, це такий удар на випередження. Угу. Що стосується логістики. Ну, по-перше, розважає цей як гауляйтер севастопольський, назвав удар цієї ночі по Севастополю, по Севастопольській військово-морській базі, найбільшим за весь час війни, точніше, СВО. От. І то в цьому контексті йому вірити можна. А в тому, що жертви розрушення ні, то вірити йому я б не радив. І дуже успішний удар був в тому плані, що після знищення штабу Чорноморського флоту, це основний орган управління флотом, після знищення ЗКП Чорноморського флоту в Верхньосадовому, це про цей удар менше, він такий розпіарений, ну зрозуміло, штаб ЧФ прямо посеред Севастополя на Височині стоїть така помпезна будівля стояла, тепер помпезні руїни. А ЗКП, він в Верхньосадовому, це підземне таке величезне сховище, його теж уразили, ну такої видимої картинки менше, але це теж був великий успіх, тому що руйнуються органи управління. Органи управління не тільки угрупованням сил Чорноморського флоту, а всіх сил, які діють на півдні України, одна з ланок цієї системи управління. І знищення вузла зв'язку Чорноморського флоту, ну, щонайменше на певний час, зв'язок така штука, вона дуже важлива, але ну, вона дублюється. То знайдуть якісь канали, зрештою, відновлять управління військами. Але це потужний удар. І не тільки по системі управління Чорноморського флоту, і не тільки по системі управління угрупованням сил противника на півдні України, а іще по управлінню угрупованням російських сил в Середземному морі. Про це теж не слід забувати, тому що через вузол зв'язку ЧАЕВ здійснювалось управління і тим угрупованням сил. Угу. Тож це так три в одному.
Угу. Важливо. Пане Павле, нагадаю нашій аудиторії Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Оскільки ви згадали про логістику, яку забезпечували, точніше, зокрема, десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, я не можу вас не запитати про альтернативу, яку, я так розумію, намагаються зробити росіяни. І тут я кажу про залізничну колію. В ідеалі вона має йти, на їх думку, від Ростова на Дону до, якраз, здається, Севастополя. Скажіть, будь ласка, чи справді вони її розробляють, продовжують будувати, зважаючи на те, що мені здається для нашої артилерії далекобійної, ця залізнична лінія буде, і це полотно, більш доступне, ніж, наприклад, той самий якийсь корабель в бухті Севастополя?
Ну, основна логістика російської армії і слід за радянською, власне кажучи, вона так не мінялась, традиційно базується на залізничних перевезень. Угу. Флот, кораблі і авіація – це теж важлива логістична ланка. Це для термінових, для важливих вантажів. А загальне забезпечення здійснюється переважно залізницею. Якщо і саме тому, от коли Кримський міст будували, його відразу будували автомобільну частину і залізничну частину. От. Він мав замінити паромну переправу Керч-Крим, Порт-Крим, Порт-Кавказ. От. І, але, здавалося б, все продумано. Не зовсім. По-перше, сам міст виявляється уразливою ланкою. Другою уразливістю залізниці стало те, що коли вона будувалася, взагалі залізниця кримська в тому числі, і українська система залізнич, вона була замкнена на українську ж залізницю. І вона будувалася з півночі на південь. Фактично входила залізниця через Чонгари Перекоп на Кримський півострів, де такою ключовою вузловою станцією був Джанкой, і прямувала далі на південь через Сімферополь з відгалудженням на Гвардійському до Євпаторії і вниз до Севастополя. А друга гілка йшла, менша гілка, така не дуже важлива, йшла на Феодосію і завершалася тупіком в Керчі до паромної переправи. Ну, воно таке дерево, цілком логічно. Коли її перевернули до гори Дригом, і основним каналом сполучення став Керченський міст, то виходить так, що всі вантажі, які прямують в Крим, прямують не до Сімферополя, не до Севастополя відразу, чи до Феодосії, зрозуміло, а від Феодосії прямують на північ Криму, до Джанкою, а потім вже вниз повертаються. Це така дуже, дуже невдала для росіян конфігурація. Ну і тим не менше, тобто є два ключових моменти. Це сам міст в Керчі і Джанкой. Вузол зв'язку Джанкой, аеродром Джанкой. Все там Джанкой, де часто бавовник. Тим не менше, вона, ця лінія залишалася основною. І найбільше росіяни після ударів по Кримському мосту бояться саме виходу його з ладу. Відновлення паромної переправи Порт-Крим, Порт-Кавказ, яку вони самі ж збанкрутували після захоплення Криму. Ну, вона вже, збудували ми міст, на що та переправа? Краще розікрасти. Дуже обмежене її відновлення, тому що паромів немає. Тих, що були, деяку частину знайшли по сусікам, але вона тих потрібних обсягів не дає. Тому необхідна дублююча система. Ну і от як автодорожній варіант, вони пропонують перевізникам в Криму і, власне, для логістики російського флоту північний маршрут, так званий «Тавріда-2». Тобто через окуповані території Запорізької і Донецької областей прямувати буквально під лінією фронту. Уявіть, як їздити фурами там, чи машинами цивільними, коли цими дорогами користуються танки і БМП.
Так, м'яко кажучи, незручно. Чи,
хто там в пріоритеті.
Так. Пане Павле, важливе ще таке запитання, боюсь забути. Було б днями повідомлення, що нарешті розширили, чи ось це завершать, саме щодо морської бази в самопроголошеній Абхазії та Очамчира. Скажіть, будь ласка, якщо дивитись на карту, звісно, мені складно робити якісь конкретні висновки, але мені здається, що Росія в такий спосіб хоче собі ще один такий пункт дислокації кораблів, куди нібито ми не дістанемо мати. Що можете сказати? Чи там справді щось можуть розміщувати якраз із кораблів Чорноморського флоту, чи це такі лише їхні сподівання і мрії?
Ну, з самого початку ми з колегами говорили, це швидше відноситься до серії сподівань і мрій. Очамчира порт невеличкий, в гирлі річки, власне кажучи, після окупації Абхазії російською стороною, росіяни там розташували дивізіон прикордонних кораблів, і його так добряче, під нього було значні кошти виділені, проведені днопоглиблювальні роботи, побудовані інфраструктуру, казарми, штаб, там додаткові споруди. Глибина Очамчирського порту була збільшена в результаті цих робіт. У 2009-2010 року, здається, до 9 метрів включно. Ну, це дозволяє, в принципі, заходити туди к бойовим кораблям до всіх класів, які є у Чорноморському, хіба що. Ті, що залишились всі, точніше, так скажемо, корвет-фрегат включно. Поруч там розташовується, так, якщо подивитись карту, Google карту навіть, таке чорне п'ятно велике, це нелегальний вугільний термінал, який кришують ті ж ФСБшники, ФСБшні-перекордонники Росії на території Грузії, через який здійснюється перевалка, в тому числі краденого в Україні вугілля. Щодо розміщення в Очамчирі ще в цьому маленькому пункті базування ще і якихось кораблів військових, можна там один-два розмістити, три. Але от питання, ви ж знаєте, хто такі ФСБшники? ФСБшники, які кришують на цьому місці контрабас, зараз вони туди ще й військових пустять. Вони в новоросійські без особливого бажання пускають. Ті чутки, які пішли, нова хвиля, про те, що росіяни там побудували вже нову інфраструктуру. Власне кажучи, я радив би взяти ту картинку, яка ходить інтернетом, свіжу, взяти старі аерофотозйомки, чи або супутникову зйомку Очамчирського порту рік чи два назад. Там єдине, що от перевернута ця картинка ходить, право-наліво переплутана. Накласти їх на одну, і там видно, що фактично там в бік терміналу якісь трошечки роботи проводяться, і якась одна споруда будується. Фактично нічого особливого нового там не з'явилося.
І наприкінець хочу у вас запитати про Керченський міст, тому що мені здається, в тому режимі, в якому він працює зараз, його ефективно, особливо його залізничну частину, використовувати, мабуть, вкрай складно. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло для вас, в якому він режимі працює? Чи можна сказати, що він, в принципі, зараз уже, як така собі конструкція? І плюс до того всього, чи охороняють його якось, тому що це знову ж таки, ризик втратити ті борти, які, наприклад, будуть направлені на охорону цієї споруди?
Що стосується його охорони, вона не змінилася. Ті ж структури залишились. Це і бригада Росгвардії, оця з морським загоном, і кораблі і судна Чорноморського флоту, які виділяються на протишовновий протиповітряний дозор. Котов нещодавно потоплений з цієї ж команди, грубо кажучи, і зенітно-ракетні засоби, знову ж, російських військових, які на це здійснюють його охорону. Інженерні споруди, там чорноморці якісь намагаються то збудувати, то поставити бонові загородження, то навіть там баржі ставити попід мостом, які потім тонуть там же. Скоро там буде кладовище таке собі підмостове. Тим не менше, охорона здійснюється, але охорону цю пробити можна. Ми вже пробували, і ми вже маємо досвід. При необхідності і при сприятливих умовах мост може бути знищений. Після останніх ударів по Кримському мосту найбільш важливі вантажі, тобто вибухонебезпечні вантажі, паливомастильні матеріали, мостом не перевозяться. Для цього використовуються альтернативні варіанти. Великі десантні кораблі, як правило, трошки паромна переправа, десь навіть намагаються все це тягнути через Тавріду-2, тобто сухопутний коридор до Криму. Різні способи використовують через обмеженість роботи мосту. Залізничний міст, в принципі, працює. Там є встановлене обмеження по кількості вагонів, здається, 8 вагонів на один склад потяг може перебувати на мосту в Русі. причому в ту або в інший бік. Поки один потяг на мосту цьому перебуває, інший не розташовується. Ну, це зовсім не той режим, на який розраховували, але, тим не менше, до певної міри транспортний рух мостом продовжується. Ну, що стосується автомобільної частини, поки ремонтні роботи йдуть, вона працює в реверсному режимі і теж без допуску, без можливості руху по ній таких небезпечних вантажів.
Бояться, і хай так і буде. Пане Павле, дякуємо вам надзвичайно, а силам оборони окремо, тому що вони крок за кроком підточують можливості, зокрема, флоту чорноморського окупантів. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був з нами на зв'язку. За кілька хвилин повернусь до цієї студії.